Uka ezina da, jaiotza tasa jaisten ari da eta beraz ikasle kopurua ere bai. Beraz bi gauza egin daitezke, ratioak jaitsi edo ikasgela kopurua murriztu, bigarrena eginen dute Nafarroan. Eta kalterik handiena gainera, ikastolek izanen dute. Ikertu bian naiz eta gaur, Nafarroako ikasgelen murrizketari buruz, arituko gara, berriketan. Euskarak sufrituko duen murrizketa.
Cómo se conforman los agrupamientos, no habrá reducción. Sí habrá reducciones en algunos centros que se ha, de alguna manera, establecido esa reducción, pero en otros centros habrá más unidades. Por lo tanto, el cómputo neto, el balance neto, será que no hay reducción de unidades en la escuela pública, en las aulas de tres años, para el próximo curso académico, que es palmario, que se han ido incrementando unidades de modelo D en toda la comunidad. Se van a introducir unidades de modelo D en Falces. Se van a introducir unidades de modelo D, por ejemplo, para el próximo curso académico en Aibar. Y comprenderán que si se introduce el modelo D en Ancín, si se introduce más oferta de modelo D en Abarzuza, pues obviamente eso repercute en determinadas ikastolas. Negar la mayor, negar que haya un ataque al euskera por parte del departamento. En absoluto, el departamento está maltratando, más allá de que lo que es el presupuesto para el euskera en el Departamento de Educación viene siendo el presupuesto más alto de la historia de la educación desde el año...
Carlos Jimeno, Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak atzera egindu, baina erdizka. Joan den astean iragarri zuen ikasgela kopurua murriztuko zutela eskola publikoetan eta itunpekoetan. Baina azkenik murrizketa hori soilik itunpekoetan eginen dutela erabaki du. Beraz, heldu den ikasturtean 14 ikasgela gutxiago egonen dira Nafarroan. Murrizketa hori demografiaren bilakaerarekin lotu du Jimenok. Jaiotza tasa jaisten ari da, hori ukaezina da. Nafarroan 700 eskaera gutxiago aurkeztu dira aurtengo matrikulazioaldian 2022-2023ko ikasturtean baino. Begirada zabaltzen badugu, are agerikoagoa da beherakada. 3, 4 eta 5 urteko ikasleak 20.000 pasatxo ziren 2014-2015ko ikasturtean, eta gaur egun ez dira 16.000ra iristen. Beraz, ikasle kopurua 20% apalagoa da duela 10 urteko datuekin alderatuta. Datu horiek ikusita bi aukera zeuden, ikasgelak murriztea edo ikasleei eutxi eta ratioak jaisten astea. Murrizketaren alde egin du Nafarroako gobernuak, eta gainera, kolpe hori bereziki ikastolek hartuko dute. Nafarroako 15 ikastoletatik 8 eraginen die, Jimenoren neurriak. Nafarroako hezkuntza kontu ez aritzeko, berriak Iruñean duen bulegora joko dugu, Jon Ortzaiz kazetaria arduratzen da, gai horiek jarraitzeaz. Kaixo, Jon.
Kaixo, Iker.
Carlos Jimeno, Nafarroako hezkuntza kontseilariak murrizketen berri eman zuen joan den astean, nahiz eta gerora plan aldatu duen, gaur gaurkoz zein da departamentuak planteatzen duen murrizketa?
Gaur gaurkoz 14 ikasgela istea planteatu du. Tunpeko sarean daude ikasgela hoiek guztiak, eta horrek suposatuko du itunpeko sarean lehen 280 ikasgela zirela Nafarroan oroar, eta hemendik aurrera datorren ikasturtetik aurrera 276. Demografiaren bilakaeragatik hartutako murrizketen ondorioz.
Zehazki zein da erabaki hau justifikatzeko eman dituen arrazoiak?
Lehenik eta behin jaiotza tasaren jaitsiera. Horregatik hartu dute erabaki hau, ez da lehen aldia, 4 urtean behin berritzen dira eskola itunak, eta aintzat hartzen da matrikulazioa, eskaria, eskaintza eta demografia. Kasu honetan, ezin uka daiteke azken urteetan ikasle gutxiago daudela, jaiotza tasa asko apaldu dela, eta duela 10 urte, 20.000 ikasle berri izan ziren 3, 4, 5 urtekoak 20.000 pasatxo. Gaur egun, eta maila, aurre hezkuntzako maila berberak aintzat hartuta, 15.000 pasatxo dira. Hortaz, ikus dezakegu, ba, berakada haundia izan dela, azken urteetan. Eta berakada hori, ba, orekatua egon dela sare pribatuan, baita publikoan ere, ikaslei dagokionez. Baina murrizketak normalean egin izan direla eskola publikoetan. Eta hortaz, azken urte hauetan, ba, eskola publikoek 54 ikasgela galdu dituztela, ikasle gutxiago zeudelako, eta aldiz, ba, murrizketa hori ez dela nabaritu itunpeko ikastetxeetan. Hori da, Nafarroako gobernuak erabili duen argudioa. Hortaz, desoreka hori nolabait orekatu nahi izan dute, ez? Eta hortaz, aurten planteatu dituzten murrizketak paretsuago edo orekatuago egon dira. 19 ikasgela istea planteatzen zuten sare publikoan eta 14 itunpeko sarean. Zer gertatu da, bueno, ba, azkenean 19 ikasgela publiko hoiek ez dituztela itxiko.
Ongi esan duzun bezala, azkenean ez da murrizketarik izanen eskola publikoetan, zer dela eta aldatu du erabakia Jimenok?
Bueno, alde batetik dago berak zer dioen eta gero ba, zer suma daiteken edo zer den uste izatekoa. Alde batetik, Jimenok eman dituen arrazoien artean dago, ba, berak hasieran aipatu zuen kopuru hori behin-behinekoa zela, eta berrikusi egin dutela eskaintza, eskola maparen antolaketa, eta ba, bueno, ba, orain erabaki dutela, etzela behar ikasgela horiek istea. Zein izan daiteken atzera egin izanaren benetako motiboa, kontrakotasuna oso handia izan dela, kontrazaldu direla hainbat eragile, sindikatuak, eta nolabait erabaki horrek deuseztatu egiten zuela gobernuak berak hasieran eman zuen motiboa. Aipatu dugun bezala, orekatu egin nahi zuten sare publikoan eta itunpeko sarean egiten den eskaintzaren murrizketa hori, baina sare publikoan 19 gela kentzea aurreikusten zuten, eta hori kontraesankorra da. Ikuste gobernu bazkideek ere presioa egin diotela hezkuntza departamentuari, eta hortik uler daitekela 19 gela horiek ez isteko erabakia.
Zentro batzuetan ikasgela kopurua murrizteaz gainera, beste batzuetan ez dute baimenduko ikasgela berririk sortzea, ez da?
Bai, horixe da, hasieran eman zituzten zifren artean ez ziren hoiek aipatzen, baina berora Nafarroako ikastolen elkarteak salatu du, ba, beren kasuan ikasgela batzuk isteaz gain, edo itunak ez berritzeaz gain, ba, ukatu egin dietela ikasgela berriak zabaltzeko aukera. Eta horri ezezkoa eman diotela, eta hori gertatu da, hainbat, kasutan, Nafarroako ikastolez ari garela, 5 ikastetxetan, ba, lerroak edo ikasgelak itxi beharko dituzte, eta beste 3 ba, ez diete baimenik eman gela gehiago zabaltzeko horretarako eskaera egina bazuten ere. Berriketan.
Neurri honek, lehen esan duzun bezala, hutsak arrotu ditu Nafarroan, bai politika instituzionalean, baina baita euskalgintzan ere, bigarrenari helduta, zer egoeratan geratzen dira ikastolak Nafarroan?
Bueno, ba, iragarri duten murrizketa horretan, kolpe latzena, edo latzenetako bat hartuko dutenak ikastolak dira, hain zuzen. 14 ikasgela horietatik 5 izanen dira ikastolenak, eta esan dugun bezala, horretaz aparte, beste 3 kasutan ez diete utziko ikasgela berriak zabaltzen. Horrek esan nahi du, ba, 8 ikastolari eraginen diola neurriak, eta kontuan izan da, Nafarroa osoan 15 ikastola daudela, horrek ematen digu pixkat murrizketaren neurria beste ezein eredu edo saretan ez duten abarituko hainbeste murrizketa, eta bai ordea ikastoletan. Horregatik kexu dira eta salatzen dute, bueno, ba, ikastolen aurkako eraso bat, eta are, ba, euskararen aurkako eraso bat izan dela neurri hau.
Nafarroako ikastolen elkartean oskin herri honen aurka agertu da, esan dute erabakia politikoa eta arbitrarioa izan dela. Zergatik?
Aipatzen dute kasu askotan irizpideak bete dituztela eta Lizarriako ikastola jo dute horren adibidetzat. Hor, 31 matrikula eskaera jaso zituzten eta asmoa zuten 31 ikasle hoiekin, ba, bi ikasgela betetzeko, baina Nafarroako gobernuak atzera bota die ikasgeletako bat, ez die ituna berrituko ikasgela hoietako batean, eta hortaz gela bakarra izanen dute aurrerantzean, eta ratioak itunpeko ikastetxeetan 25 ikaslekoak direnez, ba, soberan dira beste 6 ikasle, eta 6 ikasle hoiek ba, Lizarriako Remontibal ikastetxe publikora bideratuko dituzten, naiz eta haiek ba, eskaera eta matrikula ba, Lizarri ikastolan egina zuten. Eta nolabait, hori adibidetzat jotzen dute ba, frogatzeko Nafarroako gobernuak ez duela egia osoa kontatu, eta Nafarroako gobernuak emaniko irizpideak beteta ere, ba, gela batzuk itxi egin dizkietela. Horregatik esaten dute, erabaki arbitrarioa dela eta ikastolak kaltetzeko hartutakoa.
Egoera hau ikusita beraz, zerasmo dute orain ikastolek?
Ikastolen elkarteko buru Josu Reparazek azaldu zigunez, hiru lerroko defentsa prestatu dute, edo, bueno, ba, hiru ardatzetan antolatu dute. Batetik, ardatze politikoa, asmoa dute ba, parlamentuan ordezkaritza duten talde politiko guztiekin biltzeko, oraingoz EH Bildurekin eta gero Abairekin batzartu dira, eta baita ba, Nafarroako parlamentuko presidente Unai Ugalderekin ere, eta adierazi dutenez, bueno, denek babesa adierazi diete orain arte. Gero egonen litzateke ba, ardatze juridikoa, eta hor ere eragiteko asmoa du ikastolen elkarteak, dagoeneko aurkeztu da dute gora jotzeko errekurtso bat, ba, murrizketaren kontra, baina ez dute baztertzen ba, bestelako alegazioak eta bestelako errekurtsoak aurkeztea epaitegietan. Eta bukatzeko ardatz soziala edo mobilizazioena izanen lukete iragan aste azkenean egin zuten lehenbiziko elkarretaratzea Hezkuntza Departamentuaren aurrean elkarretaratze jendetsua, eta ez dute baztertzen aurrerantzean ere ba, mobilizazioen eta protesten bidetik jotzea. Eta horretaz aparte eta mobilizazioei eutsiz, bueno, Lab sindikatuak ere beste manifestazio bat antolatu du, maiatzaren 16an izanen da, eta Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatuko dute bertan, uste dutelako hezkuntza sektore osoa kaltetzen ari dela eta kontra dituela ez soilik ikastolak, baizik eta ba, hezkuntza sektoreko eragile ugari.
Alderdi politikoen kasuan, UPN, Geroa Bai eta EH Bildu agertu dira neurri honen aurka, baina ez ditu arrazoi berak batu. Zer esaten du alderdi horietako bakoitzak?
Bitxia izan da, hiru talde hauek batera ikustea Nafarroako parlamentuan, ez da lehen aldia, baina ez da oso ohikoa ere. Eta kasu honetan, bakoitzak bere aldetik egin du, ez? Defentsa egia da EH Bilduk eta Geroa Baik nolabait analisian bat egin dutela eta antzeko argudioak eman dituztela, ez UPNek. Geroa Bai izan zen urria iragarri eta berehala ba erreakzionatzen lehena eta izan du bai 2024an, bai 2025an superabita izan zuela Nafarroako gobernuak, eta hortaz egoera ekonomikoa ona dela, eta egoera horretan ez duela zentzurik murrizketak egitea. Salatu dute ere, murrizketa horiek berekin ekarriko dutela langileak kaleratzea, eta horrek hezkuntzaren kalitatea okertuko duela, eta horren ordez, bueno, ba, alternatiba gisa, planteatu dute ratioak murriztea, hezkuntza sektoreak oro har orain arteko grebetan eta eskatu dutela ikasleen ratioak murriztu daitezela arreta hobetzeko eta kalitatea hobetzeko, eta horretarako aukera gisa ikus daitekeela, ez? Orain ikasle gutxiago baldin badaude, ba ikasgelak mantenduta ikasle gutxiago egonen da gela bakoitzean, eta hortaz, bueno, ba irakasle bakoitzak eman dezakeen arreta hobetuko da. Eta hortaz neurri zehatz bat planteatu dute. Gero abaik mozio bat aurkeztu zuen Nafarroako parlamentuan, ba, gobernuari eskatuz ikasgelen murrizketa urtebetez geroratu zezala. Dena den, Nafarroako gobernuak jada esan du ez duela alakorik eginen eta argudiotzat hartu du Hezkuntza Departamentuak eskatutako txosten juridiko bat eta bueno, ba, horren arabera ez litzateke legezkoa izanen moratoria hori eskatzea eta jada atzera bota dute. EH Bilduk ere bat egin zuen moratoria horren eskaerarekin eta argudiatu zuen Nafarroan ikastolek orain arte izan duten rola eta oraindik ere ba, jokatzen duten rola oso importantea dela ba, euskararen normalizazioan eta aintzat hartu behar dela ere ikastola horietako asko eremu ez euskaldunean daudela eta hori ere aintzat hartu beharko litzatekeela. Eta azkenik, bueno, UPNek neurriaren kontra egin du, baina batez ere ba, itunpeko eskola erlijiosoei eraginen dielako. Hortaz, bueno, argudiatu dute neurri honek ba, urriatuko lukeela familiek zentro aukeratzeko duten askatasuna.
Jon Orzaiz, mila esker, azkenengo jimenokeria ainongi azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!